today on Apostle Kabo's podcast radio show.
Etali kumulamwa ne tuwakanya empulira etusobosesa ogabana obulumi bwabalala empulira yabalala ne nkwatagana yabalala tusobola okubeera nga we are a healing remedy nga tuli remedy ewonya. Ekira kyenjagala okwogerako tuyina nnyo ebintu bingi nnyo ebyogera ku environment. Tuyina ebiwuguru uliwo olaba ekiwuguru n'okiwulira abantu tulowoleza nnyo mu ddogo kyekyekibi kyaffe. Nti buli kimu ddogo baamuloze. Omwoyo gw'okufa we gujja ne gutandika okwewuubira ku muntu. Gusooka ne gulwaza omuntu. Omuntu oyo waba talwadde nga gunajjira mu kabenje. Gusooka ne gumwewuubirako. Kati empulira ya frequency y'omwoyo ogwo gw'okufa ogwewuubira ku bulamu bw'omuntu. Mulimu ebintu ebimu ebisolo ebisobola okutegeera kiki ekigenda mu maaso n'omuntu oyo. Biina feelings. Feelings ezo ze bayita instincts mu luzungu. Tuyina ebisolo ebiraga omwoyo gw'okufa, omwoyo gw'obulwadde obunaaleeta okufa, ekintu ekinaaleeta okuggyawo obulamu bw'omulala mu ssemakati g'abantu. Ekimu ku bisolo ebyo bakiyita kiwuggulu. Buli w'owulira ekiwuggulu nga kikaabira ku miti kumpi ne mu kitundu ekikaabira, wabaawo omuntu omulwadde. Kyekisooka. Omuntu oyo omulwadde bw'aba n'alwala, obulwadde ne bumujja ku nsi n'afa. Ekiwuggulu ekyo kiraga akabonero akatangaazaamu, akoogera, okwogera, okulaga oba okwolesa kiki ekigenda mu maaso nti omuntu oyo ayinza obutawona, ayinza okufa. So ekiwuggulu. Wabaawo omuntu ng'agenda kugwa ku accident afe, wagenda kuba okukaaba. Ebiwuggulu kapa zikaabira mu kitundu ekyo. Kati ka mbabuulire, singa twali tetuli bize nnyo ng'abantu, wowulira ekiwuggulu nga kikabira, mugezaako nnyo okulaba tukoze tutya okuzza ebintu bino. Nti omwoyo gw'okufa ogubadde guzze okunona omuntu, tugezeeko okulaba nti tugufula omwoyo guwa obulamu. Naye ennaku zino tuli so bize era ebiwuggulu ebikaaba kapa, bamuloga. Buli kimu tukirabira mu ddogo. Naye ne twerabira nti ebisolo bino Katonda yabitonda nti biine empulira. Ffe twandibadde n'empulira ng'abantu lwakuba tusukkuluma ku bisolo, n'ebisolo bitusukkulumako lwakuba ate byo byasoma, biiga, bitambulira mu norms ezo, bitambulira mu mpisa ezo eziggumiza okumanya bye biwulira. Waliwo ekifo nga kigenda kugwa mu volokano. Volokano eri etokota mu lusozi waggulu, etokota naye egenda kusuula ebizimbe byonna, etta abantu, ejje n'omuliro nga guva eri kasozi, gujje nga guyiringita guti gutta abantu. Naye ng'etokota wansi, Kati mu kutokota okwo n'ontandika okulaba ebinyonyi nga bibuuka bigenda bivaawo. Byo bikoze eki? Bisensinze mu mpulira yaabyo nti waliwo ddenje ejja egenda kutwala bingi. So byo ne bitandika okusenguka. N'ontandika okulaba ebisolo, otandika okulaba ebiyenje bitandika okuvaawo. Bitandika byekumaakuma, bitambula, bigenda, biragawa. Byafiirinze frequency, byafiirinze energy. Naye abantu bali mu masanyu, bali mu kunywa, bali mu kutamira, bali mu kuba disco. Volcano yamala nevaayo, nebwatuka, neyabika. N'ekibuga kyonna ekyali wansi nekiika. Abantu ne bafa. Kati newebuuza, abantu abo tebategedde signals zibabuulirira, zibakangavula, zibategeeza nti ekibi kyabadde kigenda kugwawo? No, tebaziwulidde lwakuba babadde ki? Busy. Bible negamba nti Noa Mukama n'amugamba okuzimba eryato. Mu kuzimba kw'eryato lya Noa, Noa yalizimba abuulirirako n'enjiri. Kakati kankubuulire, Noa we yali azimba eryato, sirowooza nti yagenda ng'abuulira enjiri ebisolo. Ebisolo byamanya omusajja ono azimba eryato. Naye mu mpulira yaabyo ne biraba ng'eryato lino lijja kusomoka liyite mu kibi, liyite mu bugubi obugenda okujja, liyite mu storm egenda okujja. Ebisolo ne bijja nga byekumaakuma ng'ebiwulidde enjiri, ne bijja nga byekumaakuma, byekuŋŋaanya, bijja eryani eri Noa ng'eryato liwedde. Ebisolo bino byamanya bitya? Kankubuulire, ebisolo byamanyira mu frequency, baziyita energy, baziyita radiating forces. Byawulya radiating forces ebyo ne bitandika okujja okunonya omusajja anabinunula anabisomosa anabisa mu bugubi buno obujja. Ate kyewuunyisa nti ebisolo bino byayina n'empisa nga bitegeera sigina eno si yagenda ng'empologoma yebasi wali n'embuzi yebasi wali. Ng'empologoma tesobola kulya mbuzi, lwaki? Lwakuba empologoma ezze kwewogoma kibuyaga ayitawo. So mu kwewogoma eyina okukola empisa zaayo zonna. Ate kyewuunyisa nti abantu tumanyi buli we tuba tunoonya ekintu ekinaatutereeza tumanyi ebyokukola. Ng'erayo n'ebisolo bwe byamanya empologoma teyalya mbuzi, ate omusota tegwabojja bigwetolodde. Lwaki? Lwakuba byali bizze kwewogoma. Nga bimanyi mu kwewogoma kuno n'okola obulungi kwe kugenda okutuukiriza okuyita kwabwe mu sizoni embi. Naye abantu Katonda bye yatonda mu kifaananyi kye nga tewali ategeera kino. Bayibuli n'egamba nti we yali abuulira enjiri abantu okuwulira siginozi zonna ez'ebisolo, frekwensi zonna ebisolo biwulidde. Naye abantu bennyini bo bali mu kuwakana, bali mu kunywa. Bayibuli n'egamba mu biseera ebyo Nowa ng'azimba eryato agenda ddingiramu, amaze ddingiramu, baali tebafumbirwa. Nga bafumbirwa bali mu masanyu. Nze ngenda kufumbirwa oyo ali bize. Bali mu kunoonya kulaba nti afuna ssente azeewoze yonna gy'azeewoze mbu lwakubanga ye agenda kufumbirwa. Kati n'omubuuza olunaku lw'ofumbirwako oba lwe bakuwasizaako we lutatuukirira onookikolera ki? Alulina okutuukirira. Nze nnina obuyinza oddukola malala. Oyo n'avaawo owa bizinesi n'agamba nze nnina okukola bizinesi yange lwakuba mmanyi mu myezi esatu okuva ne kaakati ngenda kukwata ssente zange. Oyo naye n'agenda mu bibye. Oli n'agamba nze ndi n'emikwano gyange tucwanya tukyasanyuka tuli mu disco. Katumale okukubayo disco zaffe nga ttaano. Naye nga takimanyi disco gy'agenda okuba kati gy'agenda okuba yensembayo. Oyo naye n'agenda. Nowa n'abuulira abantu, abantu abandibadde mu kifaananyi kya Katonda bawulire empulira ya Katonda naye nga bonna bali kukola byabwe. Ngenda kumala n'ekyawandiikibwa. Ebiseera we bituukanga waliwo ennaku eyita empisa zifuuse za bugubi zaaguba ziddugala ebintu bye tukola bijjudde ekizikiza, Katonda tandika okuyimusa abasabi basabe nga n'ekyo ekibasabisa nga bawulira amalala mu frequency, obwenzi mu frequency, okutwala ebitali byabwe, okuwamba kuyitiridde mu mpewo nti kugenda kusumula buli kibi kyonna, kugenda kusumula obusungu bwa Katonda, kujja kusumula n'empewo, kujja kusumula n'enkuba, kujja kusumula amazzi storm zijje zikuba abantu bano oba zitukube olw'ekibi kye ekitutudde mu semakati nga uli omu akolanga wayagala. Bayibuli n'egamba nti abantu bange bempise mu linnya lyange we baneewombeka. Ekyo ekitabo ky'amateeka Abakolinso Chronicles mu 2 eyokubiri, Second Chronicles Chronicles ya abyekyamateeka I think ekyokubiri essuula y'omusanvu 14 negamba nti abantu bange bempise mu linnya lyange we banneewombeeka. Olaba kantu ako nti waliwo we tubeera mu kiseera nga twewombeese ne tulaba ekintu ekigenda okugwawo